Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Bila shaka upo salama hapo unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumanne Agosti 25 mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia ni kwamba wakimbizi wa Burundi wanaoishi katika kambi ya Lusenda huko Kivu Kusini wameandamana wakidai kwamba kuna upungufu wa chakula katika kambi yao.
Na katika ripoti nyingine, mkutano mkuu wa chama cha Republican nchini Marekani unaendelea kufanyika kukiwa na matukio mbalimbali yanayoonyeshwa moja kwa moja na mengine kwa njia ya video.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu huko Afrika, kwanza unasomewa habari za dunia na Ed Ligongo.
Dakika kadhaa baada ya wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha Republican katika jiji la Charlotte, North Carolina, kumteua rasmi kuwa mgombea urais wa chama hicho, Rais Donald Trump amewaambia wanahabari kwamba njia pekee ya chama chake kushindwa na chama cha Democrat katika uchaguzi wa mwezi Novemba ni kwa kuiba kura tu kwa kutumia mfumo wa posta. Rais Trump alisema bila kuonyesha ushahidi kuwa wa Democrat wanajaribu kuiba kura. Aliongeza kusema kwamba uchaguzi unaelekea kuwa ni ubabaishaji mkubwa katika historia za siasa. Rais alizungumza hayo katika hotuba ambayo haikuwa imeandikwa katika siku ya kwanza ya mkutano huo mkuu wa chama cha Republican. Wachunguzi wa ajali ya ndege huko Juba, Sudan Kusini, jana waliendelea kutafuta mabaki ya ndege iliyotengenezwa Russia iliyoanguka Jumamosi kilomita 3 kutoka uwanja wa kimataifa wa Juba na kuwa abiria 7 waliokuwemo na wafanyakazi wa ndege hiyo. Peter Paul Nihal, ambaye ni manusura pekee wa ajali hiyo, ameiambia Sauti ya Amerika Jumatatu kwamba anaamini injini ya ndege iliharibika na kusababisha ajali hiyo ya ndege ya Antonov 26. Alisema mara tu baada ya kuruka kutoka uwanja wa kimataifa wa Juba walisikia mlio kutoka kwenye injini ya upande wa kulia wa ndege hiyo. Hali hiyo ilipotokea, ndege hiyo ilianza kushuka chini. Nihal anasema kuwa wamepata majeraha 3 ya moto, kuvunjika mguu wake wa kulia na uti wa mgongo. Rubani aliwaambia abiria kwamba wanarejea uwanjani. Watu 10 waliokamatwa wiki iliyopita katika uchunguzi dhidi ya wanamgambo wa kundi la New IRA, raia wa Ireland, sasa wanashtakiwa kwa makosa kadhaa ikiwemo kuongoza ugaidi hadi njama ya kumiliki milipuko. Polisi wa Ireland Kaskazini walisema Jumatatu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kundi la New IRA, moja ya idadi ndogo ya makundi yaliyo hai ya wanamgambo waliopinga mpango wa amani wa Ireland Kaskazini wa mwaka 1998, limekuwa likifanya baadhi ya mashambulizi ya mara kwa mara ambayo yanaendelea, ikiwemo mauaji ya mwandishi wa habari Lira McNee mwaka jana. Watu hao 10, wanaume 8 na wanawake 2, walishtakiwa kwa jumla ya makosa 39 kufuatia uchunguzi wa pamoja wa polisi wa Scotland, Ireland na Uingereza ambao ulisaidiwa na maafisa ujasusi wa ndani Uingereza M15. New IRA ni kundi dogo sana kuliko Irish Republican Army IRA ambalo liliweka chini silaha baada ya mkataba wa amani uliomaliza miongo mitatu ya mgogoro kati ya wafuasi wengi wa Protestanti walioendeleza utawala wa jimbo la Uingereza na watetezi wa Kikatoliki wa Umoja wa Jamhuri ya Ireland. Kikundi hicho kiliundwa mwaka 2012 baada ya vikundi vitatu kati ya vinne kujumuika, mara ya kwanza tangu makubaliano ya amani ambapo vikundi vingi vya kutenganisha uzalendo bado vimekuwa na kusudi la kufanya ghasia vimejumuika pamoja chini ya uongozi mmoja. Limekuwa pia likihusika na mauaji tofauti ya maafisa wawili wanaofanya kazi gerezani tangu wakati huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sehemu za mwambao wa guba ya Marekani zinakabiliwa na tahadhari ya kimbunga, wakati utabiri wa hali ya hewa ya kimbunga Laura unaonyesha kinaongezeka nguvu na huenda kikawa kimbunga kikubwa itakapofika kesho mchana. Ubashiri unasema kimbunga hicho kinategemewa kufika hatua ya hatari ya kufikia kiwango cha tatu baada ya kuvuka magharibi mwa Cuba Jumatatu usiku na kuongeza nguvu katika maji ya moto ya guba. Mpaka Jumatatu jioni, tahadhari ya kimbunga ilitolewa katika sehemu za Cuba na Florida. Gavana wa jimbo la Louisiana John Bell Edwards amesema jimbo lake lipo tayari. Gavana wa jimbo la Wisconsin Tony Evans anapeleka kikosi cha akiba cha jeshi katika mji wa Kenosha kuzuia ghasia baada ya polisi kumpiga risasi mwanaume mmoja mweusi. Jacob Blake mwenye umri wa miaka 29 alipigwa risasi mgongoni na kujeruhiwa vibaya Jumapili jioni na kuangukia ndani ya gari lake ambalo ndani yake kulikuwa na watoto wake. Polisi walikuwa wakifuatilia ripoti za ghasia iliyotokea, lakini mazingira yaliyopelekea ufiatuliwaji wa risasi huo bado hayajajulikana. Asili ya polisi wote watatu waliohusika katika shambulizi hilo haijawekwa wazi, lakini tukio hilo lilizusha ghasia usiku mjini Kenosha, ambao ni mji wenye wakazi 100,000 katikati ya miji ya Chicago na Milwaukee. Wakimbizi wa Burundi takribani 2,500 wanaoishi katika kambi ya Lusenda iliyopo tarafa ya Fizi, eneo la Kivu Kusini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wameandamana Jumatatu wakidai wana hofu ya chakula katika makambi yao na hivyo wangependa kurudi nchini kwao nchini Burundi. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwandishi wa VOA Vedaste Ngabo, na kwanza akamuuliza hali ikoje kwenye eneo na mashirika yanayotoa msaada yanaeleza ni nini kuhusu swala hili.
Wakimbizi hao wameandamana wakitoka kwenye kambi ya Msinga na kuelekea kwenye makao ya MONUSCO ambayo yanapatikana eneo za Msinga kando kando na ziwa ya Tanganyika. Walikuwa wakilalamika wakifahamika kuwa wanamaliza angalau miezi 5 bila kupewa msaada wa chakula au wa shirika la World Food Program, na wakitamka kuwa wanataka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na UNHCR pia pamoja na World Food Program wawasaidie kuwapatia msaada wa chakula kama wanashindwa kuwapatia njia warudie nchini mwao Burundi.
Je, mashirika hayo kuna lolote ambalo wamezungumza baada ya wito huo kutolewa kutoka kwa hao wakimbizi?
Kuna shirika la IRB ambalo limezungumza nao, ambalo limetamka kuwa litataka suluhisho kwa wakimbizi hao mnamo siku mbili. Lakini ilitamka kuwa asubiri limalize kutoa telefoni, yani simu za mkononi, ambazo zitakuwa zikisaidia wakimbizi hao kupitisha msaada wa faraka, yani pesa za kununua chakula.
Lakini na kwa upande wa serikali ya nchi yao imesemaje, wapo tayari kuwapokea wakimbizi hao wa Burundi au wanaona kwamba bado wanahitaji kuwa nje ya nchi yao kutokana na kile pengine wanachodai kwamba ukosefu wa usalama?
Nchi ya Burundi nayo kupitia hotuba ya rais mpya wa nchi ya Burundi Evariste Ndayishimiye, yeye anatoa hotuba kwa kila mkimbizi au wakimbizi ambao wanapatikana nje ya nchi ya Burundi, wote kurudia nchini Burundi kwa kuwa kunapatikana amani. Lakini huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, isipokuwa kwenye kenti kuu ya Mshenga, kuna kenti zingine, kenti za mipito mahali ambapo wiki iliyopita kuna wakimbizi takribani zaidi ya 100 ambao nao wametoka kwenye kempi za Kazingira na Sange, nao wakisema kuwa wanarudia nchini Burundi kwa kuwa mahali ambapo wanaishi kwenye kempi za wanakuwa na msaa mbaya ya kuenda mara moja kwa siku.
Ni Vidaso Ngabo, mwandishi wa VOA, akizungumza nasi kutoka Kivu Kusini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Id Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameihakikishia Israel kuwa inaendelea kuwa na ubora wa kijeshi Mashariki ya Kati katika mpango wowote wa silaha wa Marekani na Falme za Kiarabu. Amesema kwamba Marekani ina wajibu wa kisheria katika masuala ya ubora wa Israel kijeshi. Amesema Marekani itaendelea kutekeleza hilo, alipokuwa akiongea na wanahabari baada ya mkutano wake na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Netanyahu amesema kwamba amehakikishiwa suala hilo na Waziri Pompeo, ambaye ameanza ziara ya kutembelea Mashariki ya Kati katika mji wa Jerusalem, ambao utaangazia msaada wa Marekani katika juhudi za amani za Israel na Uarabuni na kujenga ngome imara dhidi ya Iran. Vilevile ziara hiyo itajumuisha nchi za Sudan, Falme za Kiarabu na Bahrain. Serikali ya Kenya na idara za misaada zinaeleza kuwa vitendo vya ubakaji na unyanyasaji wa ngono dhidi ya wasichana vimeongezeka toka kuanza kwa kanuni za kudhibiti janga la corona, na wanasema kesi nyingi zinawahusu ndugu kuwa washukiwa. Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa VOA Mohamed Yusuf, baadhi ya vituo vya usaidizi katika jiji la Nairobi vimezidiwa na wasichana ambao wamekuwa wakitafuta misaada baada ya kukimbia kutokana na watu waliokuwa wakiwafanyia vitendo hivyo. Watoto wa Kenya kwa sasa wana muda mwingi wa ziada kutoka shule ilipofungwa mwezi Machi kwa sababu ya janga la virusi vya corona. Hali hiyo inawafanya kuwa katika hali ya hatari ya kufanyiwa udhalilishaji. Na vyuo vikuu vya Princeton, Harvard na vingine mashuhuri Marekani vinatafuta njia za kulinda taarifa za wanafunzi wao kutoka Hong Kong na China bara, wakichukua masomo kwa njia ya mtandao. Wakati huu ambapo vyuo vikuu vingi vya Marekani vikifanya masomo yake kwa njia ya mtandao kwa sababu ya janga la virusi vya corona, wanafunzi kutoka Hong Kong na China bara wanakabiliwa na changamoto ya taarifa zao kutodukuliwa kutokana na sheria zilizowekwa na serikali zao. Sheria ya usalama wa taifa ya Hong Kong iliyopitishwa mwezi Juni zinaruhusu serikali ya China bara kushitaki taasisi yoyote ya kigeni watu licha ya kuzingatia pale walipo kama wanajihusisha na uhalifu. Wanazuoni wa sheria wanasema kwamba sheria hiyo inafungua mlango kwa kutumika kisiasa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio zetu zilizopo mjini Washington DC. Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ni kwamba serikali ya nchi hiyo imezindua mpango maalumu mpya wa kuwapa mikopo wananchi wa miji mbalimbali nchini humo, ikiwemo mji wa Kinshasa, Matadi, Lubumbashi na Goma, kama hatua ya kwanza ya kuboresha maendeleo ya nchi hiyo ambayo wananchi wake ni masikini wakubwa, huku wakiwa na rasilimali nyingi tajiri ndani ya ardhi yake. Mwandishi wetu Austeri Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Viwanda imesema kwamba kwa sasa wananchi katika mji wa Kinshasa, Lubumbashi, Matadi pamoja na Goma, Kivu Kaskazini, watapata mikopo kutoka kwa serikali, hasa wale wanaokuwa katika miradi ambayo yaweza kusukuma gurudumu la maendeleo na kusaidia wananchi wengi, akisema Julien Paluku Kahongya, waziri wa viwanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja naye Jiste Kalumba Mwanangongo, waziri ahusikaye na miradi ya maendeleo, ambao kwa sasa wametembelea mji wa Goma na kukutana wanawake pamoja na wafanyabiashara, vile vile vijana. Nilizungumza naye Neema Vikailwira, mmoja wa kina mama hapa Kivu Kaskazini.
Serikali kupana pesa kwa population sio shida, na kila mwananchi ana haja ya kukua soutenu na serikali ya kwake. Tuna haja bien sûr, tuna haja hakika serikali kuweza kutusaidia zaidi sana sisi wa population ya Nord Kivu. Tuna haja kabisa ya kusaidiwa sana na government.
Walemavu nao wakiomba kuwekwa kipaumbele katika miradi ya serikali. Kavira yeye ni kiongozi wa walemavu Kivu Kaskazini, akiwa katika mji wa Goma.
Breva sawa, ulemavu mimi naipokea kabisa na mikono mbili. Mimi nasema asante kwa sababu sisi ambao tunaishi na ulemavu mara mingi entrepreneuria ndio kitu yenye inatuona.
Mama Josephine Malimkono alipata tuzo kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku zilizopita.
Ndio, hii itasaidia maendeleo sababu vijana na kina mama wanakaa wakigaragara. Akina mama sisi hatuna hata kupata mkopo, lakini kama tutapata pesa hii itaacha kazi yetu ya sawa kama mama inaendelea.
Baadhi ya wabunge wakisema kwamba serikali imechukua hatua nzuri kwa wananchi wake, akisema Josue Mfula, mbunge wa Goma.
Itasaidia sana sana zaidi, yani unajua tumepitia mambo ya vita hapo, tumepitia vile vile Ebola, tumepitia ndani ya pandemi. Inamaanisha tisi ekonomike yetu ilikuwa imeharibika, na kwa leo hii wakisaidia watu itatusaidia kutoka ndani ya uvukara na kutafuta ustawi ya walemavu, ya wajane na watu ambao wasiojiweza.
Julien Paluku, waziri wa viwanda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesisitiza kwamba lengo lao kubwa ni kuona ajira zinapatikana kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwemo wanawake pamoja na vijana. Wanawake wakipongeza hatua hiyo kiwa ni ya kwanza kwa serikali ya Kongo, kama alivyosema Shandale Kapalata.
Mimi nikapata msaada, itasaidia hata ule mlimaji juu na nitaenda kumununulia matière première msoko.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi ambazo hazina viwanda na wananchi wake wengi wakiwa hawana ajira. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu.
Eneo moja la Afrika ambalo linajumuisha mataifa 43 limethibitishwa Agosti 24 kwamba halina virusi vya polio baada ya Nigeria kuwa nchi ya mwisho iliyorekodi kutokuwepo na kesi mpya za virusi hivyo kwa miaka mitatu mfululizo iliyopita. Manusura wa polio huko Nigeria wanasherehekea kutokomezwa kwa virusi hivi, japokuwa wengi bado wanakabiliwa na changamoto. Mwandishi wa VOA Timothy Obiezu anamueleza rais wa chama cha manusura wa polio Nigeria, ambaye amekuwa akisaidia manusura wengine kuvuka mlipuko huu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Misbahu Lawan Didi alipooza miguu yote miwili baada ya kupata virusi vya polio akiwa mtoto. Akiwa mpenda michezo, hakuweza kufurahia michezo yake anayoipenda anapokuwa na mwenzake ambaye hakuwa mlemavu. Mwaka 1988 alianzisha mpira wa miguu unaochezwa na walemavu wa polio. Muda mfupi baadaye alishiriki katika kubuni umoja wa manusura ya polio Nigeria. Lengo lake lilikuwa ni kutumia hadithi za manusura ili kuhamasisha mwamko na chanjo ya polio.
Many people are rejecting polio based on what they believe.
Watu wengi walikataa chanjo kutokana na kile walichoamini. Baadhi waliamini ni mipango wa udanganyifu kutoka nchi za magharibi wa upunguza idadi ya wa Nigeria. Baadhi waliamini katika dini ya Kiislamu kwamba polio haikubaliki. Kila mtu alikuwa na imani yake na serikali kila wakati iligundua ni vigumu kuwapata watu kwa sababu tayari wameshaamua kutowapatia chanjo ya matone ya polio.
Mchezo ambao Lawan aliuanzisha kama kijana umekuwa mchezo wa kitaifa na mashindano makubwa yanayofanyika mwezi Oktoba kila mwaka katika kuadhimisha siku ya polio duniani. Manusura wa polio kama Bello Abdullahi, ambaye amekuwa akishiriki katika mchezo huu tangu mwaka 1997, ni nyota katika soka ya walemavu wa polio. Pia ametengeneza fedha za kutosha kufanya biashara na kuisaidia familia yake.
So through that sport I've been getting house.
Kupitia michezo nimepata nyumba Abuja, nimekuwa nikifanya biashara ndogo ndogo. Kama ukiangalia hapo chini basi utaona nina mafriji au majokofu yangu mawili. Nimepata fedha za kununua majokofu kupitia michezo.
Taifa hilo la 43 barani Afrika lilithibitishwa halina polio Agosti 24 baada ya Nigeria, nchi ya mwisho kwenye bara hilo, kuripoti kesi ya polio, ikisema haijashuhudia kuwepo kesi hizo tangu mwaka 2016, wakati kesi zilipoongezeka wakati wa ghasia katika eneo la Bono. Faisal Shuaib ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya maendeleo ya huduma ya afya kitaifa. Anasema uasi unaojumuisha wanamgambo wa Boko Haram ulizorotesha maendeleo yaliyofanywa dhidi ya polio. Boko Haram limekuwa likipigana kuunda eneo la utawala wa ukhalifa wa Kiislamu nchini Nigeria.
And we could not access kids behind.
Hatukuweza kuwa na fursa ya watoto nyuma ya mistari ya adui. Watoto walipoanza kujitokeza, wakati huo kulikuwa bado maambukizi kadhaa yakiendelea huko Borno kuzunguka eneo la Ziwa Chad. Lakini licha ya hayo yote, kulikuwa na ukosefu wa usalama uliopelekea matokeo ya uasi wa Boko Haram. Hilo ndio lilifanya jamii nyingi ambazo hazikuweza kufikiwa.
Ushindi wa eneo la Afrika umekuja zaidi ya miongo miwili tangu Nigeria ilipojiunga kwenye mapambano ya kutokomeza polio huko Afrika. Wakati wengi wanasherekea, Shuaib anasema ni muhimu kuendelea kuwa macho. Kundi la haki za walemavu huko Nigeria linakadiria 40% ya watu wenye ulemavu katika nchi hiyo ni manusura wa polio, na kwamba wengi wao wanaishi katika hali maskini. Zaidi ya kutokomeza polio huko Nigeria, manusura wa polio Misbahu Lawan Didi anasema ataendelea kufanya kazi kuwapa manusura wengine matumaini kupitia michezo. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Id Ligongo.
Dakika kadhaa baada ya wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha Republican katika jiji la Charlotte, North Carolina, kumteua rasmi kuwa mgombea urais wa chama hicho, Rais Donald Trump amewaambia wanahabari kwamba njia pekee ya chama cha Demokrati kumshinda katika uchaguzi wa mwezi Novemba ni kwa kuiba kura tu kwa kutumia mfumo wa posta. Wachunguzi wa ajali ya ndege huko Juba, Sudan Kusini, jana waliendelea kutafuta mabaki ya ndege iliyotengenezwa Russia iliyoanguka Jumamosi kilomita 3 kutoka uwanja wa kimataifa wa Juba na kuua abiria 7 waliokuwepo na wafanyakazi wa ndege hiyo. Sehemu ya mwambao wa guba ya Marekani zinakabiliwa na tahadhari ya kimbunga, wakati utabiri wa hali ya hewa ya kimbunga Laura
unaonyesha kinaongezeka nguvu na huenda kikawa kimbunga kikubwa itakapofika hapo kesho mchana. Gavana wa jimbo la Wisconsin Tony Evers anapeleka kikosi cha akiba cha jeshi katika mji wa Kenosha kuzuia ghasia baada ya polisi kumpiga risasi mwanaume mmoja mweusi. Jacob Blake mwenye umri wa miaka 29 alipigwa risasi mgongoni na kujeruhiwa vibaya Jumapili jioni na kuangukia ndani ya gari lake ambalo ndani yake kulikuwa na watoto wake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amehakikishia Israel kuwa inaendelea kuwa na ubora wa kijeshi Mashariki ya Kati katika mpango wowote wa silaha wa Marekani na Falme za Kiarabu. Serikali ya Kenya na idara za misaada zinaeleza kuwa vitendo vya ubakaji na unyanyasaji wa ngono dhidi ya wasichana vimeongezeka toka kuanza kwa kanuni za kudhibiti janga la corona, na wanasema kesi nyingi zinawahusu ndugu wa hawa. Repeat. Serikali ya Kenya na idara za misaada zinaeleza kuwa vitendo vya ubakaji na unyanyasaji wa ngono dhidi ya wasichana vimeongezeka toka kuanza kwa kanuni za kudhibiti janga la corona, na wanasema kesi nyingi zinawahusu ndugu kuwa washukiwa.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ambayo yamesimamiwa na Mamoyo Hamza, mwongozaji ni Dio Don Chubahiro, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana hapa studio na mwenzangu Id Ligongo. Tunawatakia siku njema popote pale mlipo.
Lifuatalo ni tangazo maalum la kimataifa kutoka kwa serikali ya Marekani. Riandikayo, ambaye jina lake la kwanza halijulikani, aliyekuwa meneja wa mgahawa katika sehemu ya Mubuga Gishita, anatafutwa kwa kushiriki katika mauaji ya halaiki ya Rwanda mwaka 1994. Riandikayo anashutumiwa kwa kupanga na kushiriki katika mashambulizi ya Aprili mwaka 1994 dhidi ya watu kutoka jamii ya Watusi, ikiwemo mauaji, kujeruhi na kunajisi raia. Anashutumiwa kwa kuongoza na kuamuru kundi la Interahamwe kushambulia makanisa na sehemu nyingine ambazo watu walikuwa wamekimbilia kwa usalama wao. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya maelfu ya watu. Mahakama maalum ya kuchunguza uhalifu wa vita kwa Rwanda inamtafuta Riandikayo kwa makosa ya mauaji ya maelfu ya watu, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita. Mahakama hiyo ilitoa ilani ya kimataifa kutaka kamatwe. Marekani inashirikiana na serikali nyingine, Umoja wa Mataifa na mamlaka kadhaa kuhakikisha kwamba Riandikayo na watu wengine waliohusika katika mauaji hayo wanakamatwa na kushtakiwa. Ili kufanikisha hili, Marekani inatoa zawadi ya hadi dola milioni 5 kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia katika kukamatwa kwa Riandikayo. Iwapo una taarifa hizo au unamjua mtu atakayesaidia kufanikisha kukamatwa kwa Riandikayo, tafadhali toa taarifa hizo ambazo zitawekwa kwa siri kabisa. Tembelea wavuti wa ubalozi wa Marekani au ubalozi mdogo wa Marekani ili kuwasiliana na ofisi ya usalama. Tuma barua pepe kwa mpango wa kutoa zawadi kwa wanaotoa taarifa dhidi ya uhalifu kwa wcrp@state.gov. au wasiliana nasi kupitia WhatsApp kwa namba alama ya kujumulisha 1-202-975-5468. Unaweza pia kutembelea ukurasa wetu wa Facebook www.facebook.com/WarCrimesRewardsProgram, au tufuate kwa Twitter www.twitter.com/WarCrimesReward ili kuona picha za mtuhumiwa anayetafutwa kimataifa. Habari zote muhimu tutakazopokea zitachunguzwa kwa usiri mkubwa na wanaotoa habari hizo hawatajulikana. Hilo limekuwa tangazo maalum la kimataifa kutoka kwa serikali ya Marekani.